Abari Zetou, Jean-Désiré Kanyama.
Tunawasalimu na kuwatakia usikilivu mwema wa matangazo yetu ya jioni. Fuateni kwanza habari tunazo kwa kifupi. Jimboni Badundu, askari kenda wa jimbo la kwanza la jeshi kikosi cha Kikwit walihukumiwa kufungwa tangu miaka 2 hadi 12 sababu ya kuharibu sheria ya kijeshi. Mashtaka yalitangazwa jana siku ya tatu kisha siku tatu ya kuendeshwa kwa kesi. Tutabaki jimboni Bandundu kwa kujulisha kwamba yapata mamia ya watumishi wenye kutumia kompyuta wa tume huru la uchaguzi walizingira na kufunga chumba cha kuwakilisha na cha jimbo lao leo hii siku ya 4. Watumishi hao wanadai malipo ya kazi ya kutambua na kuhesabu watakaopiga kura. Sababu ya ukosefu wa msaada wa chakula, dawa na masomo, watoto waliohudumiwa na Fondation Werason katika eneo la Kasangulu walirudi katika barabara tangu mwezi wa Oktoba uliopita. Habari ilihakikishwa na JTZ, yani ushirikisho wa kiufundi wa Ujerumani uliosaidia watoto hao. Kiongozi wa mzika Werason anatupilia mbali mashtaka hayo. Okapi. Karibuni mara tena, leo ni siku ya 4 tarehe 12 Januari 2006. Habari zenyewe. Jimboni Bandundu, askari kenda wa jimbo la kwanza la jeshi kikosi cha Kikwit walihukumiwa kufungwa tangu miaka 2 hadi 12 sababu ya kuharibu sheria ya kijeshi. Mashtaka yalitangazwa jana siku ya tatu usiku kisha siku tatu ya kuendesha kwa kesi. Taarifa ya mwandishi wetu Fabien Kambizi inatolewa na wezi wa Kim Kalumendo.
Wahukumiwa wanapatikana sasa kunako gereza la jiji la Kikwiti. Hiyo ilimpa faraja kamanda wa jimbo la kwanza la kijeshi ambaye anapendelea kuleta adabu katika jeshi lake. Wahukumiwa hao walikuwa wakishtakiwa kwa ajili ya makosa ya kijeshi. Kesi hiyo ilikuwa ikiendeshwa kunako kambi ya Kanali Ebeya katika mtaa wa Kazamba. Ikiwa kamanda wa jimbo la kwanza la kijeshi jenerali wa brigedi jenerali Mustafa alitaka kesi hiyo iendeshwe kunako kambi la kijeshi, ilikuwa katika lengo la kuonesha mfano wanajeshi wengine waliokuwa katika kambi hilo ili waepuke kutenda maovu katika siku za baadaye.
Na yapata mamia watumishi wenye kutumia kompyuta wa tume la uchaguzi walizingira na kufunga chumba cha wakilisha na cha jimbo la Bandundu leo hii siku ya 4. Waliteka nyara kiongozi wa chumba cha sei anayehusika na kazi za ufundi na kumnyang'anya pigipigi yake. Watumishi hao wanadai malipo ya kazi ya kutambua na kuhesabu watakaochagua. Hakuna hata kiongozi mmoja wa komisheni ya uchaguzi aliyeleta mafasirio kuhusu jambo hilo lililojulishwa na mpasha habari wa Radio Concord ya Bandunduville, bwana Nira Mukwa Kalombo. Tusikilize ushuhuda wa mmoja kati ya waandamanaji akizungumza na MNCA.
Tunaandamana kwa sababu tulimaliza operesheni ya kuandika watu kama inavyohitajika katika mitaa mbalimbali ya Bandundu. Operesheni zimemalizika, lakini mpaka sasa hakuna hata mmoja wetu aliyepata malipo yake. Ndio maana tunapendekeza malalamiko yetu. Kuna ahadi ambazo wanatupa, lakini hakuna chochote kinachofanyika. Ni tangu tarehe 15 Disemba 2005 ndio tulimaliza operesheni za kuandika watu, hadi mpaka sasa tungali bado tunafika kila siku ofisini mwasei na hawatupokei. Mara nyingine wanatupokea wakitupa ahadi za uongo. Tuko hapa walioandika wapiga kura wa mitaa ya Oshwe, Yombi, Bolobo, kwa Mutu, Mushi, Bakata na wajiji la Bandundu. Tuko karibu watu 700 au 800.
Kamanda wa jimbo la saba la jeshi alitoa angalisho kwa askari kuhusu ubakaji wa mabinti jimboni Maniema. Generali Aleng Bianzambe alijulisha kwamba sheria ya kijeshi itatimizwa kwa yote atakayenaswa. Ni katika mkutano wa mafikiri kuhusu ubakaji ndio kamanda wa jimbo la saba la jeshi alitoa angalisho jana siku ya tatu, mkutano ulioandaliwa na Konadi UNIFEM kwa msaada wa chumba cha Umoja Mataifa kinachohusika na raia. Jemadari Aleng Bianzambe, maseme yake alichukuliwa na Mami Alili Chibangu.
Kupitia kujiandaa kwake yeye pekee, kiongozi ya ngazi ya juu ya kidiesi aliweza kuruhusu ya kwamba tupikanishe nguvu sana mambo ya ubakaji. Katika sheria, ubakaji inahukumiwa kwa miaka 22 ya kifungo. Kila siku ninaeleza wa askari ya kwamba tunachotendea wengine haikuwake na kipimo. Ninaona ya kama hiyo tunatenda kwa wale tunayobaka, ingelikuwa kwetu ama kwa mmoja ya jamii yetu, tungelikuwa tungelisikia uchungu sana na tungeliacha kwa upesi vitendo yale. Nimeona ya kama kila mtu anastahili kujieleza ya kama vitendo vile ni mbaya na kujiuliza kama ni mimi itakuwaje. Ninaomba kila mtu akuwe mwerevu na kuchongea vitendo vile na kuyakaripia vikali sana.
Na wanawake wawili wanapangishwa katika hospitali kisha kubakwa wilayani Ituri katika eneo la Komanda kwenye wingi wa kilomita 75 na Bunia. Wanawake hao walipatikana, walikuwa kati ya watu kenda waliotekwa nyara na wapiganaji siku ya Mungu iliyopita wakati mashambulio ya kempi ya wahami ya Makayanga kwenye wingi wa kilomita 80 na Bunia. Moja kati yao anajifasiria njiani mwa simu na Dedo Nentumba Mobile.
Naenda kufika Mandibe na Samunani pali ndio bali pesa ni sana, basema nitose franga kama franga haiti bataua ni nasema sina franga si dolari yeye papali hata na mimi yote nilisha pokea. Sasa mimi ko vipi? Wengine anaambia kuchumba, anasema niende nitandike kitanga, mimi naingia nikatandika na atupa kilako, basema lala, mimi nasema mimi siwezi lala. Mabwana 10 wakaingia kule kuingia, basema bali tende, mimi nasema mimi siwezi, kama ukufa mniue tu. Banatosha mimi robe nyumba jasa mimi naitu kumwili akutosha kilote, wengine abanyia mguu wangu huku, wengine abanyia mimi huku, wengine kuna toshi mbele yangu banafungula mimi kumwili kutoshia mimi kusema nilipa franga mbele yangu.
Baitembea na wewe
sana papa.
Wanaume ngapi?
Wanaume
tukumbushe kwamba watu kenda hao walioteka nyara walipata uhuru siku mbili baadaye kwa msaada wa askari jeshi wa FRDC. Na silaha 10 na kupita za aina ya AK-47 zilivunjwa leo hii siku ya 4 mjini Kisangani jimboni Mashariki. Operesheni ilifanyika pa Simishimi mnamo kempi ya askari wa Monique wazaliwa wa Senegal. Mwandishi wetu Jacques Mukonkole alikuwa hapo, tufuate taarifa yake.
Silaha hizo 16 kwa jumla ziliharibishwa mbele ya viongozi wa moja saa wa bwana Elder de Barros wa Monique Kisangani, pia kamanda makamu wa jimbo la 9 la kijeshi usikanaye na usimamizi pia vifaa vya kazi kanali Apollinaire Ledia. Kisha kuteketeza silaha hizo, mizinga zao zilivunjwa moja kwa moja kwa uharibifu vikali. Kufuatana na misemo ya kanali Apollinaire Ledia wa FRDC, maandamano hii ya leo ni kionesho ya maandamano yenye kuja kwa sababu itaendelea hadi wakati mwenendo wa kupokonya silaha itakomeshwa nchini Kongo. Ngambo yake, kanali Usman Sar, kiongozi wa jeshi la Monique jimboni la Mashariki, alijulisha ya kwamba jumakesho kutaandalishwa maandamano moja kwa kutoa silaha zote nzuri kwa jeshi la FRDC jimboni. Idadi ya silaha hizo ni zaidi ya 300. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, katika mji wa Goma, watu 1400 na kupita walioondolewa jeshini wanadai pesa zao za miezi 4. Kila mwezi wanapaswa kupokea dola 225 za Kimarekani. Kwa mjibu wa watu hao walioondoshwa jeshini, CONADER haiheshimu mapatano. Wakuu wa CONADER kwa upande wao wananena kwamba kuna shida upande wa kuondoshwa kwa fedha. Mafasio zaidi na Weshal Kirisha kutoka mji wa Goma.
Ni tangu mwezi wa Oktoba mwaka jana na watu hawa walioacha jeshi hawakutolewa kama walivyoagizwa dola 25 kila mwezi baada ya kupokonywa silaha ndani ya kituo cha Mbambiro. Walipoagizwa, wamoja wao walikula hata deni ambazo hawezi kuzilipa tena wakati huu.
Inakuwa presque 4 mois hatulipiwe ile filet ya sécurité $110 tulipata bila shida yote, tukajintegrer facilement, tukalipa manyumba, tulikuwa na madeni tukalipa. Lor tunashangala sana, CONADER haipendi kurespecter les conventions, tunaishi difficilement.
Upande wao viongozi wa CONADER jimboni Kivu ya Kaskazini wanadena kuwa wamesukuma vyeti vya malipo na kwa hiyo watu hawa lazima watalipwa pesa zao, ila itawabidi wasubiri kwani kuondoa pesa inachukua njia ndefu na njia tofauti, kama anavyoeleza Bibi Mulawa akiwa kiongozi jimboni Kivu ya Kaskazini wa CONADER.
Ndio franga zinakuwa debusete no procedure ya Banki Mondiale, wanafika kupokea franga yao. Tuna reavaye makartasi avee walipiaka mbele plis venye bako na jirestali huko, wenye alishapokea miezi 3, wengine miezi 6, huko wa mwenye apata kisi. Kila mtu selo kategori yake angale na chunga tu mama miezi yake.
Ni karibu watu 500 walioacha jeshi mitaani mbalimbali ya jimbo la Kivu ya Kaskazini ambao wapo bado wakijiswali kama watapata pesa hizi ili waweze kuandaa miradi ndogo ndogo ya kuwasaidia maishani. Nikiripoti toka Goma, mimi ni Charles Ndirgicha, Radio Okapi.
Basi hali ni moja katika jimbo la Kasai ya Magharibi. Walioondoshwa jeshini 80 kutoka mji wa Goma wanashtaki CONADER kutokana na kuchelewa kwa malipo yao. Jimboni Kasai ya Mashariki, sasa ni tangu siku mbili masomo zilisimamishwa kunako University ya Mbujimai. Masomo yalisimamishwa, mitihani zilisukumwa kwa siku zijazo. Jana siku ya tatu, wanafunzi walifunga njia zote zenye kuingia katika university. Emmanuel Kanagaro.
Jana Jumaine, wanafunzi wa chuo kikuu cha Mbujimai wamekataa mtu yeyote kuingia kunako chuo hicho. Anani Kamunga Kambengele, mkuu wa kamati ya wanafunzi, anashutumu kukosekana kwa walimu wageni na pia urefushaji wa miaka ya masomo, inakuwa sasa miaka 4. Anashutumu pia kutolipwa kwa walimu na inasababisha walimu hao kutofika shuleni. Tulipomhoji kiongozi wa chuo bwana Kabeya Chikuku, anaeleza kukosekana kwa dola 1,170 ndani ya bajeti ya mwaka 2004-2005. Sababu watoa msaada, yaani MIBA ambaye ndiye anayetoa msaada maalum, anakuwa kwa sasa ndani ya ukosefu wa pesa. Kamati ya chuo cha masomo na kamati ya wanafunzi wanakutana tangu asubuhi ndani ya chuo kwa kupata uelewano kwa jambo hiyo. Waelewane kwa ajili ya muda wa miaka ya masomo na wakubaliane kuanzishwa kwa mafunzo haraka sana. Kamati ya uongozi wana matumaini kuwa kiongozi wa kamati ya administration Michel Aubert, kwa sasa akiwa Ulaya, ataweza kupata wengine watoa msaada kwa kupata jibu kwa shida hii. Mkutano wa kamati ya administration itafanywa mwisho wa mwezi huu. Toka Mbujimai, Emmanuel Kanagaro, Radio Okapi.
Hapa mjini Kinshasa inatimu saa 11 magharibi kupita dakika 11. Watoto waliohudumiwa na Fondation Rason katika eneo la Kasangulu hawana msaada maalum tangu miezi sita. Wanakosa masomo, chakula na dawa. Sababu ya hiyo, wengi kati yao walirudi katika barabara tangu mwezi wa Oktoba iliyopita. Habari hii ilihakikishwa na ushirikisho wa kiufundi wa Ujerumani uliowasaidia tangu mwaka wa 2002 kupitia msaada wa shirika la Foleco. Kwa mjibu wa kiongozi wa JTZ nchini Kongo ya Kidemokrasia, hali hiyo ilitukiza sababu Fondation Rason haikuheshimu mapatano mnao mwezi wa Agosti 2005. Bibi Salua Nur mbele ya mikrofoni ya Mimi Kalamba.
Wajerumani walienda, waliangalia namna ya kuendelea na mradi huo. Fondation Rason ilisema kuwa itaendelea na mradi huo. Kwa sasa walitukataza kuenda huko katika njia ya kutafuta suluhisho, kwa sababu ilisemekana kuwa watoto hawalindwi vizuri. Kwa kuona kwetu, fondasio haina kipaji cha kazi hiyo. Wakati mmoja tuliomba kwa wizara ya masuala ya kijamii kurudia shamba hilo ili watoto wasibaki bila ulinzi. Hiyo haikufanyika. Kwa sasa watoto hawana tena madawa, hawana vyakula. Hiyo ndiyo iliwapelekea wafanye maandamano. Mwito wetu sasa unatolewa kwa viongozi wa serikali, kwa wizara ya masuala ya kijamii, waseme kuwa mashamba hayo mawili sio mali ya Fondation Rason, bali ni miliki ya serikali. Inafaa yapewe kwa shirika ambalo linapaswa kufanya kazi hizo vizuri.
Akiulizwa, mwanamuziki Werason, presidenti wa Fondation ya jina lake, alitupilia mbali mashtaka hayo. Anaeleza kwamba yeye peke yake anasaidia watoto hao bila msaada wa mtu mwingine. Yupo pia mbele ya mikrofoni ya Mimi Kalamba.
Huko hali ni nzuri, kwa sababu watoto huko wanakula vizuri, wanasoma, hakuna chochote kibaya. Huko kuna watoto 35, katika kipindi cha juma moja nitapata wengine 50. Hayo ni mambo ya watu wanaoeleza wasiyojua. Mnajua kwamba mimi nafuata na watu wengi. Kuna watu wanaofanya kampeni mbaya dhidi yangu, wakisema Werason hafanyi chochote kwa watoto hao. Ni miaka 3 sasa tangu niunde kusanyiko hilo. Hakuna yule aliyenisaidia, na ninabaki peke yangu, mtu anayehudumia watoto hao kwa pesa zangu mwenyewe. Kwanza wakati huo natoa mwito kwa mashirika ya misaada ili wanisaidie kwa kuchunga watoto hao. Natenda hivyo kutokana na moyo wangu mwema. Ikiwa leo watu wanazani sisaidie watoto hao, sijui kama nitaeleza namna gani. Najua kuna ni Fondation Foleco ndio imefanya juu chini ili watu waseme habari mbaya juu ya Fondation. Fondation ina lengo la kuwasaidia watoto, watu wanaosema wamepana pesa. Ambaye ana hamu ya kuzuru eneo hilo anapaswa kukutana nami kwanza, kwa sababu ni Fondation Werason.
Tukijielekeza jimboni Katanga kwa kukomesha kipindi hiki cha habari, tujulishe kwamba ugonjwa wa kipindupindu ulijitokeza katika eneo la Bukama. Tangu juma moja watu 70 waliugua kipindupindu pa kilomita pa Kikonja na watu 5 hapo Bukama kati. Eneo la afya la Bukama na Médecins Sans Frontières, kituo cha Ufaransa, vinaungana kwa kukomesha ugonjwa huo. Mafasirio mengi na waandishi wetu wa Lubumbashi.
Wagonjwa watano wa kipindupindu walipokelewa kwenye hospitali kuu ya Bukama siku ya ine hii. Hakujaripotiwa bado vifo. Ni tangu sasa mwezi mmoja, kampuni ya maji safi haitumiki kwa ukosefu wa umeme kwenye mitambo yake. Tatizo lingine ni kwamba viongozi kiafya husema kwamba huko Bukama makao mengi inakosa choo. Upande wa Kinkonja, hesabu ya wagonjwa inaongezeka siku tatu iliyopita. Wapo sasa watu 79 ambao wawili wamefariki. Wengi kati ya wagonjwa wanaishi katika vijiji vya kando kando ya Jito Kongo. Mganga mkuu wilayani Olomami uhakikisha kuwa shirika MSF France imetuma huko wafanyakazi kusudi kupiganisha kwa haraka ugonjwa wa kipindupindu. Tujue pia kwamba mwanzo wa mwaka huu viongozi wa afya Bukama waliahidi kuchimba visima katika vijiji ili watu wapate maji safi, bali mradi huu haujaanzishwa bado. Toka Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.